Baionako elkarriburu dendaren autaketa Peio Duhalt. Martxu hilabete untan, hilabete lo bezala, ordugu gurekin Peio Duhalt. Egunon, Peio?
Egunon, zuri. Bai, egunon, entzule guziak. Urte guziz bezala, primadera urbiltzen zaigurarik, liburu berriak gerotageago agertzen dira liburu dendetan. Ez da antzi behar ere, laster, xarako idazleen biltzara izanen dela, eta hilabete baten buruan, apilaren ogoeta batean. Gaur berritasun bat aipatzeko ordez, hiru aipatuko dizkizuet. Lehenik, ipar horratza, kalko eta huts oikoenen saiesteko bidelaguna. Hau da, Céline Mounol Iriarturuti idazlearen liburu berri bat, Eskualeriko Unibertsitateak argitaratu duena, eta amala horretan saltzen dena, eta gure espikatzeko zer den gure hizkuntzaren egoera denek ezagutzen dute, Franco dira azken urte hauetan euskararen kalitatea hobetzeko beharrez sortu diren baliabideak eta eskuliburuak, baina bereziki ego eskualerian. Eta ego eskualeriko errealitateari eta beharrei dagozkiona. Liburu hau, ipar eskualeriko euskarari egokitua zaio. Frantsesaren eraginez eta euskararen ezagutza eskasez edatuak diren huts eta kalko ohikoenak bildu eta azaldu ditu Zelinek, egileak, eta haiek zuzentzeko bideak eman ere. Hau da, orduan lehen berritasuna, bigarrena frantsesez idatzi liburu bat duzue, L'abécédaire de la mythologie basque. Orduan, hor argitaletxea, zorziko argitaletxea da, Baionako argitaletxea da, idazlea, oste dut, Oksitaniatik heldu zaukula, Oksana Le Prince du Barri deitzen da, txalprezioa 16 € da, eta hor liburu horretan, eskuali mitologiaren mundurat, xarrazten gaitu, idazle gazte horrek. Testu laburrak eta marrazki koloretsuak proposatuz. Azpimarratzen dizuet, publiko zabal bati zuzendua baita, eta batez ere gazteia. Horra, eta hirugarren berritasuna aipatuko dizuet, Aize Beltza da Amaiur Eper idazle eta muskariaren bigarren eleberriaren markatu titulua. Txalaparta argitaritzak argitaratu du, eta saltzen da 17 €. Aize Beltza eleberriak Tomas du protagonista. Hirugarren novela edo eleberri idatzi nahian eta ezinean dabilen gazte bat. Eta sormen, bai, beti aitzakiak aurkitzen ditu edo atxemaiten ditu ez idazteko. Eta sormen prozesu gatazkatzu edo komplikatu horretan, batari eta besteari iritzi eta laguntza eske ibiltzen da. Eta biztan da, bere edutorea gibiletik du presioa emaiteko, behar delako liburua atera. Irakurleak Tomas horren joan dinak segituko ditu, eta oargabean literatura eta batez ere eskoa literaturaren munduan sartuko da. Amaiur Eper, apilaren bian elkar liburuden dan izanen da. Eta orduan nahi baduzie gehiago jakin, gomitzizte denak.
Zer dutan?
Izanen da, uste dut, etoriko dela siak eterditan. Ez nahi segur, me normalean da siak eterditan.
Apirilaren bian.
Bai, hori da. Eta beste itzorduekin bukatuko du nire kronika. Iker Elosegi eskualeriko fauna idatzi duena, eturiko zaigu martxuaren 26. Diadanik bere liburua aurkeztu nuen aintzineko kronika batean, eta horretan nahi baduzie entzun biziki interesa da, martxuaren 26. Asezkedanarekin eturi behar da, eta ere beste itzordu bat, martxuaren 28. Pierre Urmik, hau da Bordeleko hauzapesa da, man ere idazlea, idatzi du dola guti liburu bat, L'Affaire Savignac, bo, eleberri ekologista, uste dut, eta orduan martxoaren 28 aurkeztuko digu elkar liburu dendana.
Beti arratxean, seiak eta erdietan?
Hor bera, zazpietan uste dut.
Zazpietan. Mila esker zuri, Peio Duhalt eta Luden hilabete arte.
Mila esker.
Baionako elkar liburu dendaren autak eta mila esker zuri Peio Duhalt, elkar liburu dendaren telefonoa 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- eta webgunea elkarbayona.eus.